in Washington, wishing you a very wonderful weekend.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha agoostna waa shan sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaxootiga ku nool dhadhaab oo indhaha ku haya doorashada madaxtinimada ee kenya ee ay hadda naga xigto maalmo kooban oo keliya.
waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ee dhalan doonta kenya doorashadan ka dhacaysa kadib la rajaynayo dowladdu wax u qabato dadkaas iyaga dhibaatada haysato oo dadkii qaxootiga galay oo kenyaanka ana ka saarta faraha qaxootiga oo kenyaanimadoodii ku celiso.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamul goboleedka jubbaland oo ka hadlay mowqifkiisa ku aadan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre. warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan sidoo kale idiin haynaa iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. maraykanka ayaa khamiistii ku dhawaaqay xaalad caafimaad guud oo degdeg ah kadib markii ay soo bateen kiisaska la xiriira cudurka furuqa daanyeerka ee monkeypox ee gudaha maraykanka. tallaabadan ayaa hay-adaha caafimaadka dowladda federaalka maraykanka u fududayn doonta in dowladda ay ka helaan kaalmo dhaqaale oo degdeg ah oo lagula dagaalamo cudurka. kiisaska dadka laga helay xanuunkan monkeypox ayaa arbacadii gaaray 6,600. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee laga helay ay yihiin ragga gogosha wadaag. dowladda maraykanka ayaa lagu cambaareeyay qaabka ay u maaraynayso xanuunkan sii faafay. qaar ka mid ah diyaaradaha isaga kala goosha shiinaha iyo dalalka deriska la'ah ama u dhowdhow ayaa joojiyey duulimaadyadii ay ku mari lahaayeen hawada gobolka tebey kadib markii ay dowladda shiinaha xirtay marinka hawada aaggaasi sababo la xiriira dhoolatuska milatari ee uu xeebaha taiwan ka bilaabay milatariga shiinaha. dhoolatuskan ayuu shiinuhu ku muujinayaa caradu uu ka qaaday booqashada iyo afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka Nancy Pelosi ku tagtay jasiiradda taiwan. shiinaha ayaa diyaarado dhowr ah geeyey hawada taiwan kadibna madaafiic dhoolatus ah oo muddo saacadaha qaadatay ka riday meel u dhow xeebaha taiwan khamiistii shalay. dhoolatuskan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa abid ee uu shiinaha ka sameeyey marinbiyoodka taiwan. taiwan ayaa ku dadaalaya sidii uu madax bannaani uga heli lahaa shiinaha halka shiinuhu uu u arko in ay qayb weyn ka tahay dhulweynaha shiinaha. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay in ka badan 200 oo kun oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa si gaar ah indhaha ula raacaya doorashada lagu wado in dhowaan ay ka dhacdo dalka kenya. qaxootigan oo u badan soomaali ayaa rajo ka muujiyey in doorashadani ay u dhacdo jawi nabadeed islamarkaana natiijada ka soo baxda ay wax ka bedesho noloshooda. wariyaha v o a da ee dhadhaab cabdisalaam salas ayaa warbixintan noo soo diray.
iyadoo 9-ka bishaan loo madalsan yahay in shucuubta dalka kenya ay u dareeraan goobaha codbixinta si loo doorto mudanayaasha u taagan xeelka kala duwan ayaa waxaa muuqanaya rajooyin ay doorashada ka muujinayaan kumanaanka qaxootiga ku ah gudaha dalka kenya gaar ahaan dhadhaab oo madal u ah in ka badan 233,000 oo qaxooti ah oo u badan soomaali ka soo cararay colaadaha ka jira dalka soomaaliya. inkastoo qaxootigu ay ku nool yihiin nolol qallafsan haddana waa bulsho xoogan oo kaalin muuqata ku leh tartanka ganacsiga iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa bulshooyinka ku nool koontiga iyo guud ahaan dalka Kenya iyadoo qaxootiga si gaar ah ay indhaha ugu hayaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira guud ahaan dalka ayaa qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhaab waxay rajo iyo filasho wanaagsan ka bixinayaan doorashada dhawaan la filayo in ay ka qabsoonto guud ahaan dalka Kenya.
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Cabdulaahi, kuna nool xerada Dadaab. Muddo aan ku nooleyn 30 ah xerada qaxootiga ah, hadba dowladda dhalata waan la kulmaynay oo waan la jaanqaadaynay. Alxamdulillah, marka dhibaatooyinka na haysta waxaa ka mid ah xagga socdaalka, allahuma mustacaan, xagga caafimaadka iyo xagga ganacsigaba. Marka hadda dowladda cusub ay dhalanayso, waxaan ka rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo, waxaan ka rajaynaynaa isbeddel wanaagsan oo ah muxuu ahay caafimaad xaggiisa, xagga dhaqdhaqaaqa socodkeena. Marka inaan socdaal badan sameyno, aadi karno Nairobi caasimada, Garissa oo kale aan tagi karno, inaan qaxootiga ku kala safri karno, inaan ganacsigeena furan karno, inuu ganacsigeena ballaaran karo ayaan ka rajaynaynaa insha allah. Xagga amniga waxaan ka rajaynaynaa amni fiican helno haddaan nahay qaxootiga.
Magacayga waxaa la dhahaa Bashiir Balaydhahaa. Marka aniga waxa aan ka hadlay dhibka qaxootiga haysta waxyaalaha ka midka ah, dad waxaa jira qaxootiga galay oo Kenyan ah iyo dad waxaa jira qaxooti ah oo sharci Kenya helay. Marka waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ee dhalan doonta Kenya doorashadan ka dhacaysa kadib la rajaynayo dowladdu wax u qabato dadkaas iyaga dhibaatooda haysato oo dadkii qaxootiga galay oo Kenyaanka ana ka saarta faraha qaxootiga oo Kenyaannimadoodii ku celiso dadka oo si saxa dhibka haysta halkaa ka bixiso dhibaatada arrinta wax uga qabata dadka qaxootiga oo sharciga Kenya helayna faraha Kenya gala oo iyagana u baahan in farihi Kenya laga saaro xatimadoodii loo hagaajiyo loo saxo. Waxaa kaloo aan iyadan aan ka rajaynayna ganacsiga dadka qaxootiga waa dad yaqaana ganacsiga yaqaana in inta xuduudda loo furo oo dowladda Kenya si sharci ah xuduudda ugu furto ay ganacsigooda si fiican uga ganacsadaan dalka gudihiisa iyo qaxootiga dhexdiisaba iyo labada dhinacba si nabdoon oo wanaagsan. Kale qaxootiga muddo 30 ah uu waddanka degan yahay, niyad ma hayaan oo dadka qaxootiga waa dad iska ni hobleys ay noqdeen oo rajo la'aan ah oo waad guureysaan. Waxaasa marmarba soo bixi jirtay qaxootiga si fiican baa loogu soo dhaweeyey horaan, haddana si fiican inay ku joogaan inay dowladda iyadana arrintaasan ka rajaynaynaa oo si nabdoon, maadaama labada Kenya Soomaali ay heshiiyeen in arrintaasna dowladda Kenya wax looga qabato, heshiiskii loo suurtagelisay ay labada dowlad ku heshiiyeen, ayaan ka rajaynaynaa dowlad cusub ay dhalan doonto haddii Ilaahay yiraahdo.
Qaxootiga ku jira xeryaha ayaa gala nolol gibidhacleyna xilliyada siyaasiyiinta dalka ay ka hadlaan arrimaha qaxootiga, iyadoo dhowr jeer siyaasiyiin badan ay ku celceliyeen in albaabada loo laabayo xeryaha, taas oo saameyn dhinacyo badan ku yeelatay Soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya. Balse iminka qaxootiga ayaa ku taamaya inuu dhaqan galo heshiiskii xukuumadda Muqdisho ay la gaartay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Uhuru Kenyatta.
Waxaan ka hadlayaa ma garanaysaa caqabada horaan nooga haystay ee halkan aanu ku jirno harooyinka. Caqabadooyinkaas waxaa ka mid ahaa maxaabiis waxaana ma taqaanaa iska un faraxsan oo xaggan Soomaaliya hadday u baahdaan ma taqaanaa aan bixi karin caqabad ku ah. Xaggan Nairobi hadday rabaan aan aadi karin dhaab ma taqaanaa dhaafin karin. Markastay dowlada isku dhacaan Soomaaliya Kenya isku dhacaana ma garanaysaa wax dhibaato inay soo gaaraysay oo ma taqaanaa sabab bulin oo la qaban jir guuritaanka inaga, taasoo caqabad kale nagu siman jirtay xagga waxbarashada dadka jaamacada ku maqan ardooyinka xarooyinka tagan. Caqabaday ku ahayd ardada halkan joogta naftooda caqabad ka ahayd, maadaama in uun iskuul sekondari ku jadeen laba saddex bilo ku baxsan dhahay waa caqabad kale, waa arrin aad u xanuun badan. Nafteeda waxaa kale caqabad ku ahayd isdhexgalka bulshada Soomaaliya kalan darsareena Kenyaanka nafteeda oo xagga guurkii waa nafteeda nin oo Kenya degan haddii u dhaad bilo ku baxsan oo Soomaali ujeedo waa arrintaas waxay noqotay mataqa arrin uun bulshada kala xirtay. Marka saa darteed waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusubada dhalanayso iyo dowladda Soomaaliya nafta heshiiska maalmaha kala seexday inuu dhaqan galo. Haddii heshiiskaasi uu dhaqan galo, waxaan rajaynaynaa ma garanaysaa in qaxootigan uu faa'iido weyn ka gaari doono xagga xorriyadda ah, xagga socodka iyo mataqanay baasaboorradooda iyo sharciyada ku bixdoon.
Dhinaca kale, dhalinyarada qaxootiga ah ayaa siyaasiyiinta koontiga ka codsaday inay ka dhabeeyaan fulinta ballanqaadyada horumarineed oo ay jeedinayaan xilligan oo olaha doorashada lagu jiro.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaam. Marka waxaan sheegaya xeryaha qaxootiga inay aada u dhibaataysan yihiin oo abaar badan soo mareen xariiqaha qaxootiga kale maana maal dadka deegaanka ku heegaasan xariiqaha qaxootiga ay dibka la qabaan. Marka waxaan ka codsanayaa dadka xildhoonayaasha oo magac imaamus ku leh ee maalmahan xariiqaha qaxootiga wareegay in ay ka dhaweeyaan balanqaadyada ay balanqaadayaan ama xariiqaha qaxootiga ha u balanqaadaan ama dadka deegaanka ee u dhow ha u balanqaadaan. Kasoo dowladda Kenya waxay marti u yihiin dadka deegaanka ee countiga degan. Midda kale oo jirto wadooyinka gobolka hadaa fiiriso waa baaba. Baabuurkii maanta kasoo baxa Garis 6 saac iyo 7 saac weynu meeshaan imaanaya. Waa meel adiga oo 2 saac ama loo socon lahaa iyo 6 saacood soo qaadanaya. Marka waxaan ka codsanayaa in xeryaha qaxootiga iyo dadka deegaanka ah noloshooda ay isku furmaan.
Hadalka qaxootiga ayaa kusoo aaday iyadoo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo heshiis dhinacyo badan taabanayo oo la galay madaxda dalka Kenya. Absalaan Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Haatan Jubbaland. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan xukuumadda cusub ee Soomaaliya ee u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre. Maamulka ayaa sheegay in ay taageerayaan xukuumadda cusub iyagoo ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliya in uu ansixiyo xukuumadda. Faahfaahinta warkaan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo qadka telefoonka kula soo xiriiray VOA ayaa sheegay mowqifkooda ku aadan ka maamul ahaan ee Jubbaland xukuumadda cusub ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre, isagoona ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya in ay ansixiyaan, sidoo kale waxa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan. Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo ka hadlaya mowqifka Jubbaland ee ku aadan xukuumadda cusub, ayaa waxa uu sheegay: madaxweyne ku-xigeen, waxaan ognahay in ilaa hadda inta badan maamul goboleedyadu aanu taageerin xukuumadda cusub. Marka maxaa xilligan ku soo beegay inaad taageertaan xukuumadda cusub? Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa sheegay in isbeddel uu ka rajeynayo xukuumadda cusub bulshada Soomaaliyeedna looga baahan yahay in ay taageeraan. Hadalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland ayaa ku soo beegmaya waqti inta badan maamul goboleedyada dalka aanu si weyn u taageerin xukuumadda cusub ee Soomaaliya, isla mar ahaantaana aanay weli caddeynin mowqifkooda. Iyaduna sidoo kale hadalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa ku soo beegmaya waqti madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo sidoo kale dhiggiisa Galmudug ay shalay soo saareen warsaxaafadeed ku aadan cabasho ay ka qabaan kabeel ahaan dhismaha xukuumadda cusub ee magacaaban ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya balse madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Haaji Maxamuud Luuqa Dheere ayaa dhankiisa cadeeyay mowqifka Jubbaland ee ku aadan xukuumadda cusub ee Soomaaliya oo sheegay in ay taageersan yihiin Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
أتنا عن أدنى قال كعيو. ما قال ذا قال كعيو يا حرونت قبل كمدرب وحال جسوا قبل جبي كلن لوجها اللي هرمرنت نبض الديجانك. وربحنت أنا وح نص أدري وريه إن قبل كمدرب عبد واحد معلم ساب.
سنة ضاي قال كعيو مرتي وهايد أولاد يكل فرنان بلشوا. حد حالك ونبض كديب دلال دقيدة دقن كيما ملا ذا كأرمي قبل ككل ما أي كيشان. magalada galkacyo waxa ay leedahay muqaal ka duwan midkii culada waxaana muuqda dib u dhis iyo maalgashi ay wadaan dadka reer galkacyo kuwa oo nabad ka faa'iideysanaya maamulada gobolka laamaha amniga maamulada degmada iyo qaybaha bulshada ayaa leh xiriir iskaashi iyo kulamo ay kaga hadlayaan xaaladda galkacyo iyadoo aysan jirin cid garwadeen ka ah kulamadaasi waxaan labada daan ee galkacyo lagu qabtaa kulamo isxogureysi amni iyo xaalada galkacyo maamulada degmada galkacyo iyo qaybaha bulshada ayaa kulanay ku yeesheen galkacyo dhanka galmudug ayay kaga hadleen xaaladda nabada ee galkacyo duqa degmada galkacyo dhanka galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa ka warbixiyay xaaladii ay galkacyo soo martay iyo dadaalka qaybaha bulshada ay galiyeen nabada
waayihi dambe ku calaamaday arrimaha dagaalka oo dadka eelka wada degan caqabada ay soo kala dhaxmareen dadaal badan baa lagu bixiyay joodi alxamdulillaah ilaahay waxa uu guuleeyay in dagaalkii iyo caqabadii dadka wada shay dhaxtaalay laga gudbo loona gudbo nabad annaga markan masuuliyadda ku soo biireynay ayadoo dadku heshiyeen oo nabad la wada qaatay waa annaga masuuliyadda qabanay alxamdulillaah waxaan u soo istaagnay inay mira dhasho oo meesha la geeyay meel kasti wanaagsan ay tahay waqtiga iyo tuudii aan ku bixinay oo wayaashu runtii bees nagu ahaayeen dhalinyarada iyo aqoonyahanka hooyooyinka iyo culimada oo diinka iyo dhamaan bulshada qaybeed kala duwan ay garab nagu ahaayeen maamulkan uu hoggaan u ahaa waxa ugu horeeya koow magaaladan inay u ekaato hal magaalo runtii hadda waxaan sii marnaa inaan dhibto magacyada loo bixinayo labada mas-uul ka kala socota galkacay Galmudug iyo galkacay Puntland tuudiga labaad wuxuu ahaa dhibaatooyinka soo laablaabta oo shabaabku mas-uulka ahaa oo ayagu ay lahaayeen runtii maalgelinteeda iyo aragtideeda oo ahayd in bulshadaani mar walba isku dhacsanaadaan ayaduna xuduud beeneed ay ku dhex yeeshaan ay ku gambadaan ay meesha dhexe ku lahaadaan in dacdooyinka la xiriira qabiilka ama xoolaha la kala dhacayo dhulalka la isku qabsanayo waxyaalaha noocaas inaan waqti aad u gelina runtii dhiiraggii iyo dhibaatadii dadkaas oo kala dhex martana aanan u istaagnay inaan culayskaas dhabarka u ridano gaadiidkii la kala dhacay aan dhabarka u ridano dhulalkii aan dhabarka u ridano xoolihii la kala dhacay sidoo kale dhammaan marka la isku daro runtii waqti waxaan ku bixinay aad iyo aad u adag ilaahayna waa nagu guulay waxaan soo gaarnay maanta in maamulada Shaafic meeshu tooganaanay uu matalo meesha aan u toogaasa aan ku matalo
ku xigeenka duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland Shaafici Cabdullaahi ayaa sheegay in madaxda sare ee maamulada ay nabadda salka u dhigeen
nabad qalin waa ka soo gudbnay waqti aad u badan iyo juhdi aad u badanna waa lagu bixiyay in nabad qalin laga sameeyo Gaalkacyo dhinac walba oo nabaddu ay khuseysay doorka maaragtay ilaahay inuu noo fududeeyay ka soo koow cid walba door bay runtii ka soo qaadatay ilaa dowladaha Puntland madaxdooda iyo Galmudug ilaa jaranjarada ay ku timid degmada waxaanu isleenahay maamulada degmooyinku doorkii ayagu ay lahaayeen bay qaateen bulshada haddii hoggaankoodu uu ku abuuro wax la yiraahdo kala shaki uu ku jiro ama uu ku jiro wada shaqayn la'aan ay ka jirto waxa xaqiiqa in kalsoonida bulshaduna ay runtii yaraanayso haddii la arko ismuujin ku saabsan inay maamuladu u wada shaqaynayaan hal dhinac in ay cadaalad u samaynayaan qof walba inuu joogo Galkacyo ka joogo in hadduu dulmi wada ka adiga kula joogana inaad gacanta ka qabatid oo la ku raacin qolada kalena sidaas oo kale inay samayso runtii waxa door weyn ee iyagu qaatay aan la ilaawi karin waa bulshada reer Galkacyo. Galkacyo wax badan waxa ku soo jiraan jidii oo ahaa colaadda kala qoqobka waxa weeye Ilaahay uu naga saaray.
Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug dhanka Galmudug Maymuun Cali Nuur Giifane ayaa madaxda degmada Galkacyo ee Galmudug iyo Puntland weydiisay.
Waad isjeceshihiin, waad isku faraxsantihiin saaxiibaatihiin. Haddii go'aanka gaaris ay ka timaado bulshada reer Galkacyood amba reer Mudug ama dowladda sare in Mudug ay noqoto hal gudoomiye iyo hal gudoomiye ku xigeen oo hal member ay noqoto, kalsoonida ma ku sii wada shaqeynaysaan? Mise reer qura iyo reer qansaxa kala noqonaysaan? Maxaa idinkaga meel yaalla?
Si kastaba, soo afjaridda colaadii Galkacyo iyo taabagelinta nabadda ayaa ahayd mid si weyn ay uga shaqeeyeen madaxda Puntland iyo Galmudug, kuwa oo Galkacyo ku yeeshay kulamo ay kaga tashanayaan nabadda Galkacyo. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA Galkacyo.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Cidii wararkaasi ay seegeen waxa ay dib ugu daalacan karaan bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, haddii aan mid iyo labo idinka xasuusiyo, horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa la filayaa in maalinta berita ah uu si rasmi ah u bilowdo xilli ciyaareedkiisa cusub ee 2022-2023, waxaana habeen dambe xilliga geeska Afrika daaha loogu furi doonaa horyaalka ciyaar dhex mari doonta kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace. kooxda Crystal Palace waxaa dhaawac ugu maqnaan doona ciyaartaasi habeen ciyaartaasi caawa Michael Olise iyo James McArthur, halka Arsenal la filayo in uu ka maqnaado ciyaaryahan Emil Smith Rowe oo maalmahan la halgamayay dhaawac, laakiin waxaa u soo kabtay oo dhaawacyadii ay qabeen ka soo reystay ciyaartooyda kale ah Terni, Tomiyasu iyo Fabio Vieira. ciyaaraha kale ee horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkiisa cusub ee waxa ay dhici doonaan Sabtida Birita, waxaana kuwooda ugu xiisaha badane ay ka mid ah Liverpool oo la ciyaari doonta Fulham. Liverpool xilli ciyaareedka lasoo dhaafay kaalinta labaad ayay ku dhamaysatay kooxda horyaalka qaaday ee horyaalnimada difaacanaysa Manchester City. West Ham ayay la ciyaari doontaa axada, laakiin sabtida haddii aan idiin sheego ciyaaraha dhici doona waxaa kaloo ka mid ah Tottenham oo la ciyaari doonta Southampton, Leeds United waxay la leeli doontaa kooxda Wolves, Chelsea-na waxay la ciyaari doontaa Everton. Sidoo kale horyaalada furmi doona maanta waxaa ka mid ah horyaalka Jarmalka oo kooxda Bayern Munich ee horyaalka difaacanaysa ay la ciyaari doonto naadiga Eintracht Frankfurt. horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 isna waa la furi doonaa oo dib ayuu u bilaaban doonaa jimcaha maanta. kooxda Lyon ayaana lagu bilaabi doonaa. wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino, kooxda Chelsea ayaa la soo wareegtay ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara naadiga Aston Villa, laacibka lagu magacaabo Kerni Chukwueze. ciyaaryahankan 18 sano jirka ah ayaa waxa uu u ciyaaraa ciyaartooyda 19 jirada ee Ingiriiska, laakiin dalasha ahaan wuxuu ka soo jeedaa dalka Nigeria. waxa ay Chelsea ku iibsatay 20 milyan oo pound-ka Ingiriiska ah. Chukwueze ayaa waxa uu saxiixay heshiis 6 sano ah, waxa uu aad ugu dhawaa in uu u wareego kooxda Milan iyo kooxda kale ee Borussia Dortmund oo wada doonayay, laakiin hadda Chelsea ayaa qaadatay. Dhanka kalena kabtanka Chelsea Azpilicueta ayaa kordhiyay qandaraaska uu kooxda kula joogo isaga oo saxiixay heshiis 2 sano ah uu kooxda kula sii joogi doono ilaa sanadka 2024. Barcelona ayaa doondoonaysay laacibkan 23 jirka ah ee u dhashay dalka Spain. ugu dambeyntiina kooxda Milan ayaa waxa ay la soo wareegtay laacibka weerarka uga ciyaara kooxda Club Brugge ee dalkaasi Belgiumka, Charlie Cadet-Katelaar. ciyaaryahankan u dhashay dalka Belgiumka ayaa saxiixay heshiis 5 sano ah, waxaana la siiyey nambarka 9-aad isaga oo ku biiray ciyaartooyda horyaalka talyaaniga difaacanaya ee Milan. wararka ciyaaraha dhegeystayaal, saaka inta aynu joogeen, haatanna dhinacii heesaha hadii aan aadno waxaan idin soo qabannay heesta rafiiqaygii. tahay heestaasi rafiiqeygii uu ku luqeynayay fanaanka Cabdi Diin ayaa ugu dambeystay idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. Waxaa idin la socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanka dambe waa bahda VOA oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Rabbi gai fukere.